እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅን ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 16/2015 ያሬታ ሎሚ ሮቦዕ 16/2015 ወይ ከዓ 6/2008 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካውያን ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ተወዳደርቲ ዝተካየደ ክትዕ ክቐርብ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ከባቢታት ዝረአ ህውከት ብዝምልከት ምስ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክትኾንኩም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም? ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ተሓባቢሩ ንሓይልታት ፀረ ሰላም ዘየዳግም ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ይርከባሎ ኢሎም። ኣብ ገለ ዞባታት ኦሮምያን ሰሜናዊ ጎንደርን ኣብ ዝተላዕሉ ግጭታት ኢድ ሓይልታት ፀረ ሰላም ኣለዎ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። በትረ ስልጣን ካብዚ ከቕርቦ እዩ።
ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባን ጎርባብታ ዞባታት ኦሮምያን ብደረጃ ረቂቕን ብልዝብ ህዝቢ ክመሓየሽ ዝኽእልን ደገፍ ህዝቢ ዘይብሉ እንተኮይኑ ከይትግበር ይኽእል እዩ ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም። እቲ ጉዳይ ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ እቲ ኣብ ገለ ከባብታት ኦሮምያ ዝተወልዐ ህውከት ብሓይልታት ፀረ ሰላም ዝተወልዐ ኢሎም። ንሕቶ ህዝቢ ቅማን ተስዕቡ ኣብ መንጎ ንብሄራትን ብሄረሰባትን ክልል ኣምሓራ ንምግጫው ዝተወልዐ ህውከት እውን ኢድ ሓይልታት ፀረ ሰላም ኣለው ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም።
ናይ ጥፋት ኃይሎች ከበስተጀርባ ሆነውና ከፊት ለፊትም እየመሩ በርካታ የህዝብ ሀብቶች የመንግስት ሀብቶች
ኃይልታት ጥፍኣት ብቕድሚትን ድሕሪትን እናመርሑ ብርክት ንዝበሉ ንብረት ህዝብን መንግስትን ከም ዘባርዑ ንፈልጥ ኢና። ዕጡቃት እውን ንኣባላት ፀጥታን ካልኦት ኣባላት ማሕበረሰብን ቀቲሎምን ጎዲኦምን እዮም። እዚ ነገር ዚ ፈፂሙ ክቕፅል ኣይክእልን። መንግስቲ ንሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ክሕሉን ዝሕቶ ህላወና ስለ ዝኾነ ከኽብርን ሓላፍነቱ ክህዋፀእን ይግባእ። ክህውኽ ዝንደሊ ሓይሊ ምስ ህዝቢ ኮይና ንሕጋዊ ስጉምቲ ብዘይ ምሕረት ንወስድ ምዃና በዚ ኣጋጣሚ ምልእኽቲ ከሕልፍ ይደሊ።
መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ንኢትዮጵያ ንምህዋኽ ዕላምኦም ዝገበሩ ሓይልታት ፀረ ሰላም ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ እውን ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው።
ተልእኮ ሽበራ ዝተሓንገጡ ሓይልታት ዝበሎም ኣካላት ኣብ ልዕሊ ንብረት መንግስቲ ውልቅን ዕንወት ካብ ምውራድ ሓሊፎም ኣባላት ፖሊስን መከላኸሊ ሓይልን ቀቲሎም ክብል ናይ ኢትዮጵያ ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ ዝተባህለ ኣካል ኣፍሊጡ። ሕጋውን ተመጣጣኒ ስጉምትን ከም ዝወስዱ እውን ገሊፁ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
እቲ ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ ሂቦ እዩ ዝተባህለ መግለፂ ትማሊ ምሸት ብመንግስታዊ ቴሌቭዥን ዝተመሓላለፈ ክኸውን ከሎ እቲ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል እቲ ሕብረተሰብ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ዝገብሮ ዘሎ ዝበሎ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ተላቢሎ። ብመሰረት እቲ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝርከባ ሓደ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብውሕዳት ተምሃሮ ኦሮሞ ተጀሚሩ ዝተባህለ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ከም ዝተጋፍሐ እዩ ተገሊፁ። ግን ብድሕሪ እዚ ተቃውሞ ንሰላምን ዕብየትን እቲ ሃገር ዕንቅፋት ምዃኖም ብጋህዲ ካብ ዘመስከሩ ጉጅለታት ሽበራ ዝወሃቦም ተልእኾ ተሓንጊጦም ምዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ምትእስሳር ኣለዎም ይብል እቲ መግለፂ። ብሰንኪ እዚ ህውከት ናብ ከተማታት ተጋፊሑ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ውልቀ ትካላትን ንብረት ሓረስታይን ክጠፍእ ተገይሩ ኣለውን ኢሉ ኣባላት ፖሊስ ኦሮምያን ፌደራልን መከላኸሊ ሓይልን ሞትን ምጉዳል ኣካላትን እውን ወሪድዎም ኢሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ሓይሊ እዚ ሕጋውን ተመጣጣንን ስጉምቲ ብምውሳድ ንሰላማዊ ናብራ ህዝብን ሕገ መንግስቲ ሃገርን ክኽበር ክግበር እውን ኢሉ ኣሎ። ብካልእ ወገን ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ነዞም ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ዝበሎም ጠጠው ንምባል ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ተዋሳእቲ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ በተወሳኺ ኣብ ናይ ትማሊ ፈነውኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሰሜን ጎንደር ከባቢታት ጭልጋን መተማን ኣብ ሓደ ከባቢታት ጸረ ሰላምን ጥፍኣትን ሓይልታት ዝበሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ዝፈጠርዎ ምድንጋር ብዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ ክብሉ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምፍላጦም ገሊጹሎም። ኣብ ልዕሊቶም ጐንፂ ፈጢሮም ዝተባሃሉ ሓይልታት ዘየዳግም ዝበልዎ ስጉምቲ ከም ዝውሰዱ እውን ኣጠንቂቖም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
እዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ዝቐፀለሉ ሎሚ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ሃረርግየ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሉ ምውዓሉ ነበርቲ ይገልፁ ኣለው። ፖሊስ ከም ዝበተነ እውን ይገልፁ ኣለው። ብምዕራብ ወለጋን ምዕራብ ሸዋን እውን ወታደራት ሓለዋ ኣሓይሎም ከም ዘለው ይንገር ኣሎ። ኣብ ከተማ ደንቢደሎ ትማሊ ናይ ዝተቐተለ ሰብ ስነስርዓት ቀብሪ ተፈፂሙ። ብካል ወገን ፀሓፊ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ በቀለ ነጋ ነቲ ትማሊ ብሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝቀረበ መግለፂ ዝሕዝን እዩ ዝብል ምላሽ ይቦምሉ።
ያ መግለጫ ወክሎ የተናገረው በአንድ ወገን ብቻ የደረሰውን
እቲ መግለፂ ብሓደ ወገን ንዝወረደ ጥፍኣት ጥራሕ እዩ ዝጠቅስ። ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ፀጥታ ንዝወረደ ብምጉላሕ ቁፅሪ ዝሞተ ሰብ ናብ 50 ኣብ ዝፅጋዐሉ ዘሎ እዋን ንዕኡ ከይተዛረቡ ምሕላፎም ብጣዕሚ እዩ ኣሕዚኑና። ብካልእ ወገን መንግስቲ ብረት ሒዙ ናብ ንፁሃን ህፃናት ተምሃሮ ምትኳስ ግቡእ ከም ዘይኮነ ብዘይ ምርኣዮምን እኳ ደኣስ ብምፍራሕን ምሕንሓንን እቲ ዝተለምደ ንሰባት ምእሳርን ምቕታልን መፍትሒ እዩ ኢሎም ምሕሳቦም ብጣዕሚ እዩ ኣሕዚኑና።
ብካልእ ወገን ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብ ነጆ ከተማ ሓደ ሰራሕተኛ ሆስፒታል ከም ዝተቐተለን ብዙሓት ምእሳሮምን ጠቒሶም። ኣተሓሒዞም ሰራዊት መንግስቲ ናብ ገዛውቲ እናኣተወ ናይ ሳተላይት ዲሽ ይሰባብሩ ከም ዝነበሩ ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ግንቦት 7 ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ብዝበሉ ኣሸበርቲ ዝብሎም ጉጅለታት ተጠጀአ እዩ ይብል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽ ካርተር ሎሚ ረቡዕ ብዘይስምዕታ ዒራቅ በፂሖም ኣንጻር ዳዒሽ ኣብ ዝካየድ ኩናት ተወሳኺ ድጋፍ ንምሕታት ንሓይልታት ዒራቅ ብደብዳብ ነፈርቲ ክትሕግዝ ጸኒሓላ ዩናይትድ ስቴትስ እንተኾነ እግረኛ ብዛዕባ ምእታዊ ክትኣቢ ጸኒሓላ። እስላማዊ ግዛኣት ማለት ዳዒሽ ሕጂ እውን ኣብ ሰሜናውን ምዕራባውን ዒራቅ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከብዎ ሰፋሕቲ ቦታታት መሓዞም ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ የመን ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃትን ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ብምጥሓስ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ግን እቲ ውዕል ሎሚ ረቡዕ ብዝበዝሐ ዝሰርሕ ዘሎ ይመስል። እቲ ምክሳስ ብዕጡቃት ሑቲ ዝካየድ ደብዳብን ብስዑድያ ዝመራሕ መጥቃዕቲ ነፈርትን ዘጠቓለለዩ። ዕጡቃት ሑቲ ገና ሕጂ እውን ንከተማ ሰንዓ ምስ ተቆፃፀሩ እዮም። ጎንፂ የመን ካብ ዝጅምር ካብ መስከረም 2014 ጀሚሩ ናብ 6,000 ዝገማገም ህወት ከም ዝሃለቀ ይግመት። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ኣብ ዝተካየደ መበል 50 ክትዕ ሪፓብሊካውያን ፕረዚደንታዊ ተወዳደርቲ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሃገራዊ ፀጥታን ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያትን ቀንዲ መካትዒ ኣርእስታት እዮም ነይሮም። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብ ፅባሕ መጥቃዕቲ ግብረ ሽብራ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ኣትኩሮ ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ዝለዓለ ብምግባሩ እዩ። ጅመሎ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ዊንታ ኺዳነ ከተቕርበ እያ።
ድሕሪ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ፓሪስን ካሊፎርኒያን ንመጀመርያ ግዜ ዝተካየደ ክትዕ ሪፓብሊካን ተወዳደርቲ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝፀንሐት ትኩረት ፀጥታ ኣሐዲስዎ ኣሎ። በዓል ፀጋ ሪፓብሊካን ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ትማሊ ክትዕ ኣብቲ ኣከራኻሪ ኮይኑ ዝፀንሐ ንኣሜሪካውያን ዘይኮኑ ኣመንቲ እስልምና ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ክኽልከሉ ኣለዎም ዝብል ውጥኑ ብፍላይ ድማ ነቲ ካብ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ነበር ጀቡሽ ንዝመፀሉ ዝነበረ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ኣብ ምክልኻሊ ተፀሚዱ ነይሩ። ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ከምዚ ክብሉ እዮም ግብረ መልሲ ሂቦም።
We're not talking about religion. We're talking about security. Our country is out of control.
ብዛዕባ ሃይማኖት ኣይኮንና ንዛረቦ ዘለና ጉዳይ ፀጥታ እዩ። ሃገርና ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እያ ዘላ።
ጀብ ቡሽ ብወገኖም ነቲ ናይ መወዳድርቶም ዶናልድ ትራምፕ ሓሳብ ከምዚ ክብሉ መልሲ ሂቦምሉ።
that will push the Muslim world, the Arab world away from us at a time when we need to reengage with them to be able to
ዝውጥን እዚ ካብ ተኸተልቲ እስልምና ዝነብሩሉ ክፋል ዓለም ዝንፅለና እዩ ኣድላይ ምስ ዝኸውን ኣብቲ ኣንጻር ዳዕሽ ዝካየድ ቃልሲ ምትሕባር ከድሊ ይኸውን ዶላንድ ንዋዛ ጽቡቕ እዩ ከም ተወዳዳሪ ንምርጫ ፕረዚደንት ግን ሕንፍሽፍሽ ዝበለ እዩ
እዞም ክልተ ተወዳደርቲ ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ መሪሕነትን መንተሪር መርገፂ ዘለዎ መራሒ ይኸውን ኣብ ጉዳይ ሩስያ ኣብ ዝብሉ ኣርእስትታት እውን ተጋጨም ነይሮም መብዛሕትኦም ኣብ መንጎ ሴነተር ቴድ ክሩስ ካብ ቴክሳስን ማርኮ ሪቦ ካብ ፍሎሪዳን ዝነበረ ክትዕ እውን ንቐዳምነት ምቅላስ ዳዕሽ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ቴድ ክሩስ ኣብቲ ጉዳይ ዘለዎም ሓሳብ ብከምዚ ይገልጹ
We need to use overwhelming air power. We need to be arming the Kurds. We need to be fighting.
ደምሳሲ ደብደብ አየር ክንካይዳለና ንኩርዳውያን ውን ክንዕጥቆም ይገባ ንዳዕሽ አብዛሃለው ይሃልዎ ከድካ ምድምሳስ ጥራሕ እዩ
ማርኮ ሪቢቢ ወገኖም ከምዚ ኢሎም
ISIS is a radical Sunni group. They cannot just be defeated through airstrikes. Airstrikes are
ዳዕሽ ሓደ ጥሩፍ ጉጅለ ሱኒ እዩ ንምስዓር እዚ ጉጅለ ግን ደብዳብ ኣየር ጥራይ እኹል ኣይኮነን ብርግፅ ደብዳብ ኣየር ኣገዳ ስረቑሐ እዩ ግን ኣብ ባይታ እውን እዚ ሓይሊ ክስዕር ኣለዎ
ብኣንጻር እዚ ኣመሓዳሪ ኦሃዮ ዝኾኑ ጆን ካሪሽ ድማ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ዳዕሽ ሕብረት እዩ ዘድሊ ኢሎም ንሶም ቀጺሎም መጀመርያ ንዳዕሽ ከነጥፍእ ኣለና ነዚ ከነተግብር ድማ ምስ ዓራብን ኣውሮፓውያን መሓዙትና እዩ ኢሎም ሰነተር ኪንታኪ ዝኾኑ ራንድ ፖል ድማ ሕሉፍ ጌጋታት ከይድገማ ኣጠንቂቖም ንሶም ብተወሳኺ እቲ ሰላማዊ ሰብ ኣሎ ዝበዝሐ ካብቲ ንህዝቢ ፕሬዚደንት ሶርያ ኣሰድ ኣልኣሳድ ንምዕላው ይደሊ ግን ድሕሪኡ ህንፍሽፍሽ ክኸውን ብድሕሪ እዚ ከዓ ዳዕሽ ንሶርያ ክቆጻጸር እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ኢሎም እቶም ሪፓብሊካን ተወዳደርቲ ኣብ ጉዳይ ምውሓት ጸጥታ ኣሜሪካን ኣብ ምክልኻል መጥቃዕትታት እውን ተገራጫዊ መርገፂታት እዮም ኣቕሪቦም ኣመሓዳሪ ኒው ጀርሲ ክሪስ ክሪስቲ ኣብ ምዕባይ ጽኑዕ ሓለዋን ምትግባር ሕግታት ብዝምልከት ተኻቲዖም ንሶም ብተወሳኺ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ምስ ኣተና ከምቲ ኣኽባሪ ሕጊ ከለኹ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝተዓዋትና ዳግም ከም ዝዕወቱ ይገልጹ ሪፓብሊካን ተወዳደርቲ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ፍርቂ ወርሒ ጥሪ ዳግማይ ንኽትዕ ክራኸቡ እዮም እዚ ድማ ሰሙናት ቅድሚ ምጅማር ድምፂ ምሃብ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ እዩ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ህውከት ይኸደሉ ዘሎ ኣንፈት ኣዝዩ ኣስጋኢ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ብምብፅሑ ስርዓት ንምኽባርን ናይ ህዝቢ ሰላምን ፀጥታ ንምሕላውን መንግስቲ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጀመረ ናይ ኢትዮጵያ ፀረ ሽብር ግብረ ሓይሊ ኣፍሊጡ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዝን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣንዋር መስጊድ ዝተደርበየ ቦምብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጎንደር ብዛዕባ ዝጠፍአ ህወትን ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምሕንፃፅ ምንቅስቃስ ይግበር ኣሎ ንዝብሉን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ መብርሂ ሂቦምን ኣለዉ መሳርሕትና ሰሎሙን ክፍሊ እዩ ኣዘራሪቦዎም ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ
መብዛሕትኡ ደላይ ሰላም ህዝቢ ዝተወሰኑ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ብዛዕባ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ቅሬታ እንተነበረ እውን ዝካየዱ ዘለዉ ሰልፍታትን ይሕዝዎ ዘለዉ ኣንፈትን ኣዝዩ ኣስጋኢ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ብምብፅሑ ኣብ ገለ ከባቢታት ዝተለምደ ናይ ፖሊስ ኣድማ ናይ ምብታን ምንቅስቃስ ናብ ዝፈለየሉ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ብፅብፅ ስለ ዝተኣትወ ስርዓት ንምኽባርን ሰላምን ፀጥታን ህዝቢ ንምርግጋፅን ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝተጀመረ ኣቶ ጌታቸው ሓቢሮም እቲ ተቃውሞ ንዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት ብዝተወሰነ ደረጃ ቀፂሉ እንተነበረ እውን ሕዚ ግን ናብ ህውከት ከም ዝኣተወ ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ክብሉ ይገልፁ
ኣሁን ግን ወደ ለየለት ህውከት በተለይ ሶስት ከተሞች አካባቢ እጅግ በጣም በትጥቅጥም ጭምር
እዚ ግን ኣብኡ ናብ ዝፈለየሉ ህውከት ስለ ዝኣተዉ ብፍላይ ኣብ ከባብታት ሰለስተ ከተማታት ኣዝዩ ብብረት ዝተሓገዛ ጥፋት ሓዊሱ ንብረት መንግስትን ህዝብን ዝጠፍአሉ ዝተፈላለየ ኣመላኽታ ዘለዎም ወገናት ብሓይሊ ብረት ዝተቐትልሉን ኣካሎም ዝጎደለሉን ኩነታት ስለ ዘሎ መንግስቲ ብዘለዎ ሓላፍነት ነቲ ህውከት ጠጠው ናይ ምባል ሓላፍነት ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ዝተገብረ
እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ዝተዓጥቁ ወገናት ዕጥቆም ምፍታሕ ከም ዝሓውስ ብምግላጽ ነቲ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ንናይ ባዕሎም ረብሓ ጠሊፎም ስለ ዝወሰድዎ እቲ ስጉምቲ ምፍታሕ ዕጥቂ ይሓውስ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው
መንግስት ለዜጎቹ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ አለን የሚሉትን ተቃውሞ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መቀጠል ስለሚቻል
መንግስቲ ንዘጋታቱ አብይ ኃላፊነት ስለዘሎን አለና ዝብልዎ ተቃውሞ ብሰላማዊ አገባብ ክቅፅል ስለዝኽእልን ካብ ዝወፃኢ ኣዕናዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝፈለዩሉ ናይ ዕጡቃት ስጉምቲ ዝተሳተፉ ወገናት ካብ ተግባሮም ዝዕቀብሉ ስራሕ ምስራሕ ማለት እዩ። ስለዚ ዕጥቆም ክፈትሑ ምግባር ኣድላይ ኮይኑ እንተ ደኣ ተረኺቡ ናይ ህዝቢ ሰላም ዝህውኹ ሰባት ብናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ተግባሮም ክዕቀቡ ምግባር ይሓውስ ማለት እዩ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልል ኦሮምያ ዝነብሩ ዜጋታት ንኣልጀዚራን ቪኦኤን ከይሰምዑ ምእታን ነበርቲ ንዝውንንዎ ድሻት ይሰብሩ ኣለዉ ዝብል ኣቶ ጌታቸው ዝቐረበሎም ሕቶ ናይታ ሃገር ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ እናካየደ ንዜጋታቱ ቪኦኤ ኣይትስምዑ ዝብል ኣባህላ ፀዋታ እዩ ኢሎሞ ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣንዋር መስጊድ ብዛዕባ ዝተደርበየ ቦምብ ፖሊስ ምናልባሽ ፅባሕ መግለፂ ክበሉ እዩ ኢሎም። ኣብ መንጎ ቅማንትን ኣምሓራን ተፈጢሩ ብዛዕባ ዝተባሃለ ግጭት ዝተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው ብሄረሰብ ቅማንት ናይ መንነት ሕቶ ኣልዒሉ ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን እቲ ክልል ዝርርብ ተኻይዱ ናይቲ ክልል ቤት ምክሪ እውን ውሳነ ሕቶ መንነት መልሲ ይህብሉ እናሃለወ ኣብ መሬት ምልክት ንምግባር ምንቅስቓስ ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ብወገን ኣምሓራ ይኹን ቅማንቲ ዝተለዓሉ ሕቶታት ስለ ዘለዉ ነዚ ኣፈላላይ ከበኣእሱ ዝደልዩ ወገናት ብዘለዓልዎ ግጭት ጉድኣት በፂሑሎ ይብሉ።
ስለዚ ከዚ ጋር ተያይዞ ሌሎች ይህንን ልዩነት ማባባስ የሚፈልጉ ጥገኞችም ተጨምረውበት
ስለዚ ምዚ ተኣሳሲሩ ነዚ ኣፈላላይ እዚ ከጋድዱ ዝደልዩ ካልኦት ስጋዕተኛታት ተሓዊሶ እሞ ህይወት ሰብን ንብረትን ናብ ምዕናዊ ዝበፅሐ ግጭት ተኸሲቱ ኣሎ። ነዚ ግጭት ንምዝሓል ካብ ፌደራልን ክልልን ዝተዋፅኡ ሓለፍቲ ኣብቲ ቦታ ይርከቡ።
እቲ ፀገም ንሓንሳብን ንመወዳእታን ንምድቃስ ህዝብታት ናይ ምቅርራብ ስራሕቲ ይስርሕ ኣለውን ኢሎም ብምቕፃል ኣብ ጎንደር ዝተቃፀለ ውህኒ ቤት ብዝምልከት ምቅፃሉ ብምእማን 17 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እውን ሓቢሮም። ምክንያት እቲ ምቅፃል ግን እናተፃረየ እዩ ኢሎም። ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክሕንፀፅ እዩ ብዛዕባ ዝበሃል ዝተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተቃወምቲ ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ክጥረር እዩ እናበሉ ብተደጋጋሚ ምዝራቦም ልሙድ ስለ ዝኾነን ግን ዋላ ሓደ ነገር ዝተፈፀመ ስለ ዘየለን እዚ ናይ ኢሎም እውን ዝተፈለየ ነገር የብሉን ኢሎም። ከምዝበለ ሓሶት ክሕሰው ከሎ እቲ ዝተባሃለሉ ከይኮነ ክተርፍ ከሎ እዩ ዝረአ ዝኾነ ይኹን ቆፀሮ ይኹን ምንቅስቃስ ኣይተኻደን ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ።
ዝተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ፈኖታትና ወይ ፀብጻባት ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰሜናዊ ጎንደር ህውከት ተላዒሉ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ወሪዱ ዝብል ዜና ሰሚዕኹም ኣለኹም። ፅባሕ ነበርትን ሓለፍትን ኣዘራሪብና ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣሎ ወይዘሮ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝዛረበ ኣለኹም። ፅቡቅ እዩ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ዝዛረበ ኣለኹም። ብዛዕባ ኤርትራ ግን ነቲ ኢሳያስ ዝተዛራረበ ናይ ጀርመን ክስታይ ከም ዘሎ ክተወሩ ወይ ካልኩም ወይ ክትገድፍዎ ኣለኩ ወይ ከም ዘሎ ብትክክል ክቐርበ ኣለዎ። ካልኣይ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኬንያ ኣኼባ ገይሮም ዝነበሩ እና ከምዚኦም መሰሉ ሰባት ንህዝቢ ኤርትራ ንኸዳናግሩ እቲ ዘብኡ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ምድንዛር ዝዓለሙ ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ክጥንቀቀሎም ኣለዎም ይዋኒ ኢሉ
ድሓንደ ትቕኒዮ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ መቸም ሕማቅ ወግዕ መሊእኩም እዩ እምበርከስ እቶም ሃርበኛታት ዶ ጉንበት ሸውዓተ ትልዎም ጥፉኣት ብኦሮማኣትዮም ተዕገርገሩ ኣብ እጅብቲ ዝተሰሆውላ ንኩሉ ኣደናጊሮ ኣሎ። ኣብኡ ዘለዉ ኦሮምያ ናይ ባዕልና መንግስቲ ናይ ባዕልና መንግስቲ ሕዝናብ ኣለዉ ድንቂ ይኹነሎም ግን ሰላም ዝመስልዎ ክሻዕ ስለ ዘየለ ሰላም ደይሐይሽን ኣብ ሞት ኣብ ምቅታል ዝወፅእ ወገኒ ስለ ዘየለ እሞ ኣቲ መወፃእቲ ኮይንኩም ዋሽንግተን ዲሲን ኣብ ካናዳ ቶሮንቶን ኣብ እንግሊዝን ስዊድን ጀርመንን ኣብ ኣሜሪካ መሊቦርን ኮይንኩም ግን ንኢትዮጵያ ሓውክቶ እቲ ተዕገልግ ዘለኹም ኣቱመ ናይ ጉንበት ሸውዓተን ናይ ኢሃባን ናይ ደርግን ትነበርኩም ዓነውቲ ኢኹም ኣታ ክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ወ ዝሓለፈ ቅርብ መዓልታት ሓደ ሰቡ ስሙ ክሕዞ ዘይከኣልኩ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣሎ። እዚ ጥሜት እዚ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክገልፆ ይደለየ ፅባሕ ንግሆ ድመፅእ ሳዕብኑ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። በዚ ጉዳይ ተገዲስኩም ድማ ቪኦኤ ንምንታይ ኣጥሚዕኩም ክሓትዎ ዘይትኽእሉ እንዳተባሃለ ክልተ ግዜ ክሓት ፀኒሑ በል ስምዓኒ ሓወይ ኣብ ኤርትራ سميت الكوالا انت هاللوه نحنا إرتاويان حقزنا من بالسبات هيكونا إذا قابي هير زبل سقع عمري دفوت أرتخا مستعلنا خازل لخا رجيس كارت بلع لك كايزل بز مخنيات زخا من قشت إرتا رجيس لخ بلع زل 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 زلوه بز مخنيات زل ما عين كل مننا عين دل مننا يقمني الفاسيل هاي لماري
نزهبكم من رئيتوتات نخلهم أزينا نمسجنكم كالأوتون رئيتكم لأخلنا أدرس الكنا كل التبادو خل التبادو حمشتي تسعة تسعة تن أربعة كلتنيو نايوست مسمرنا عصر تحمشتي نايميل أدراشنا خورنا أتديو نستات كاملكم تحفلنا أخم بزقات أمي كت ملقتم كتم حلالفون نتدلي نخلهم أبز حلفو مدباتنا زت قرة ويلون إذن تتقبرو يحيش أبتبلوهم حسابات خخون نسبات زي زلف هانا تريتو ختل أخلنا نلابوكم بقر قرب موزيك أخن عرفنا تيدروس حقوس زيطاوتا درفئة قبلي نقول تيدروس حاجز صوتها درفي أنا مسجنك تيدروس نب متقال الزينة نب تولق نحل فينا.
ناي إثيوبيا قدم مينستر هايلا مريم دسالين من قصتي مسهز بتحبابيرو نحل تاتر سلام زير داقم سقمتي أب موسى ديركوار ليلم أب جلزوباتات أوروميان سمناوي قندرن أب سلعلو قجتات ኢድ ሓይልታት ፀረ ሰላም ኣለዎ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር። ባህል ወገን ተልእኮ ሽበራን ዝተሓንገጡ ሓይልታት ዝበሎም ኣካላት ኣብ ልዕሊ ንብረት መንግስትን ውልቅን ዕንወት ካብ ብምውራድ ሓሊፎም ኣባላት ፖሊስን መከላኸሊ ሓይልን ቀቲሎም ክብል ናይ ኢትዮጵያ ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ ዝተባህለ ኣካል ኣፍሊጡ ሕጋውን ተመጣጣኒ ስጉምትን ከም ዝወስድ እውን ገሊጹሎም። ሎሚ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ሃረርጌ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ዝቐፀለሉ ነበርቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሉ ምውዓሉ ነበርቲ ይገልፁ ኣለዉ። ብምዕራብ ወለጋን ምዕራብ ሸዋን እውን ከምኡ ወታሃደራት ሓለዋ ኣሕይሎም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ደሚደሎ ትማሊ ናይ ዝተቐትለ ሰብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተፈፂሙ። ብካል ወገን ፀሓፊ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኦንግረስ ኣቶ በቀለ ነጋ ነቲ ትማሊ ብሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝቀረበ መግለፂ ዘሕዝን እዩ ዝብል ምላሽ ይቦምሉ። ብካል ወገን ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብ ነጆ ከተማ ሓደ ሰራሕተኛ ሆስፒታል ሎሚ ከም ዝቀተለን ብዙሓት ምእሰሮምን ጠቂሶም ኣተሓሒዞም ሰራዊት መንግስቲ ናብ ገዛውቲ ንኣተወ ናይ ሳተላይት ድሽ ይሰባብር ከም ዘሎ ገሊፆም። ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽ ካርተር ሎሚ ረቡዕ ብዘይስምዕታ ዒራቅ በፂሖም ኣንጻር ዳዒሽ ኣብ ዝካየድ ኩናት ተወሳኺ ድጋፍ ንምሕታት። ዩናይትድ ስቴትስ ንሓይልታት ዒራቅ ብደብዳብ ነፈርቲ ትሕግዛላ እንተኾነ እግረኛ ሰራዊት ብዛዕባ ምእታዊ ክትኣቢያ ጸኒሓ። ኣብ የመን ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃትን ውዕል ምቁራት ተኽሲ ብምጥሓስ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ግን እቲ ውዕል ሎሚ ረቡዕ ብዝበዝሐ ዝሰርሕ ዘሎ ይመስል። እቲ ምክሳስ ብዕጡቃት ሑቲ ዝካየድ ደብዳብን ብስዑድያ ዝምራሕ ጥምረት መጥቃዕቲ ነፈርትን ዘጠቓለለ እዩ። ዕጡቃት ሑቲ ገና ሕጂ እውን ንከተማ ሰንዓ ምስ ተቆፃፀሪኦም ጎንፂ የመን ካብ ዝጅምር ካብ መስከረም 2014 ጀሚሩ ናብ 6,000 ዝገማገም ሂወት ሰብ ከም ዝሃለቀ ይግመት። ናባኸምኒ እያ
ኣመስግነካ ተወልደ። ርእቶታትኩም ንክትሰዱልና እንደገና ቁፅሪ ስልክና ክደግመልኩም እየ 2222592 ናይ ውሽጡ መስመርና ከዓ 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና። እምበኣር ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ኢና። ነዚ ፕሮግራም ናትመራሓልና ዘላ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዝመረፀትልና ናይ ዊትኒ ሂውስተን ደርፊ እያ። سلام ليت رح نقدر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.